Moldova la ora 7.
La microfon Ileana Giurchescu și bună seara și bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7. În actualitate și la Radio Europa Liberă. Liberalizarea regimului de acordare a vizelor pentru Uniunea Europeană rămâne preocuparea guvernului de la Chișinău, declară Europei Libere premierul Vasile Tarle. Penuria alimentează corupția. Un nou scandal al vizelor, de data aceasta vize pentru Cehia. Cum să pierzi un miliard sau despre eterna problemă a capacității de absorpție a asistenței externe. Și cam fiecare joi, rubrica Europei Libere, lumea din jur. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat în această seară de Oana Serafi.
Bună seara! Amendamentele la legea cetățeniei din România vor intra în vigoare săptămâna viitoare, odată cu publicarea lor în Monitorul Oficial, a declarat Europei Libere ministrul român de justiție Tudor Chiuariu. De prevederile ordonanței de urgență aprobate ieri la București vor beneficia și cei care au depus dosarele în urmă cu ceva timp, Tudor Chiuariu.
Din momentul apariției în Monitor Oficial a ordonanței de urgență a guvernului, noua comisie va prelua toate dosarele restante. Așadar, dosarele care au fost avizate până acum de Comisia de Cetățenie vor fi aprobate prin hotărâre de guvern în săptămânile următoare, însă din momentul intrării în vigoare a ordonanței, noua comisie va intra și va funcționa din plin.
Ministrul român al justiției a declarat Europei Libere că de simplificarea procedurilor de obținere a cetățeniei vor putea beneficia și românii din Ucraina.
Eu cred că e dreptul acelor persoane să aleagă ce cetățenie doresc să aibă. În același timp, nu trebuie să uităm că vorbim despre compatrioții noștri care locuiesc în afara granițelor și care trebuie să aibă posibilitatea să redobândească statutul de cetățeni români. Unii dintre aceștia și-au pierdut cetățenia română în condiții dramatice, după cel de-al doilea război mondial. Și în privința asta eu vorbesc în cunoștință de cauză, pentru că bunicii mei dinspre mamă erau în 1940 învățători la Cernăuți. Și au trebuit să decidă într-o noapte dacă își părăsesc sau nu căminele și avuția. Așadar, eu cred că e o datorie morală a statului român să acorde cetățenia într-un mod civilizat, rapid, transparent acestor persoane.
Premierul Republicii Moldova, Vasile Tarle, a declarat ieri Europei Libere că, în opinia sa, simplificarea procedurilor de obținere a cetățeniei României nu ar fi un lucru bun.
Eu cred că nu este bine. Cel puțin eu așa cred, ca cetățean al Republicii Moldova. Toți cetățenii Republicii Moldova trebuie să fie mândri să aibă doar cetățenia țării sale, în primul rând, și țină mult la țara sa, dar nu când îmi e greu de a fugi în altă țară sau de a se acoperi cu cetățenii alte țări.
Premierul Vasile Tarlev într-o declarație în exclusivitate pentru Europa Liberă. Inundațiile din ultimele 24 de ore au făcut 5 victime în România. Cele mai afectate județe sunt Bacău, Vrancea, Galați și Vaslui. Două persoane sunt date dispărute. O situație deosebit de gravă se înregistrează în orașul Tecuci. Întregul oraș a fost inundat și a rămas fără energie electrică. În Bârlad, zeci de persoane au fost evacuate după ce o viitură puternică le-a inundat gospodăriile. Premierul României, Călin Popescu-Tăriceanu, s-a aflat la Tecuci, unde a declarat că, cităm, pagubele sunt mai mari decât ne putem imagina, și a criticat poliția pentru că nu a acționat urgent în timpul inundațiilor. Tenorul italian Luciano Pavarotti a murit în zorii zilei, fiind în vârstă de 71 de ani. Pavarotti, cunoscut și apreciat în lumea întreagă, este regretat atât de colegii săi, cât și de cei pe care i-a încântat cu vocea sa excepțională. Departamentul de stat american a salutat faptul că autoritățile iraniene i-au înapoiat pașaportul corespondentei Europei Libere, Parnaz Azima, aflată în Iran. Azima, care deține cetățenia americană și iraniană, nu a putut părăsi Iranul din luna ianuarie și luni a fost înapoiat pașaportul. Ea a fost acuzată că împrăștie propagandă anti-iraniană.
Mulțumesc, Oana Serafim. Mai multe știri, interviuri și analize găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Așadar, guvernul de la București a adoptat prin ordonanță de urgență noua lege a cetățeniei gândită să simplifice mult procedura de redobândire a cetățeniei române. În planul vizelor însă nu se schimbă nimic, deși luni, la întâlnirea cu diplomații români, președintele Traian Băsescu a cerut și o simplificare a modului de acordare a vizelor, în special pentru cetățenii Republicii Moldova. Președintele sugerase chiar să se revină la sistemul de acordare a vizelor la graniță. Pentru autoritățile de la Chișinău, vizele sunt marea problemă, dar nu vizele pentru România, ci în general liberalizarea regimului de călătorie în Uniunea Europeană pentru cetățenii moldoveni. Dacă s-ar obține ridicarea obligativității vizelor, redobândirea cetățeniei române, de exemplu, și-ar putea pierde mult din atractivitate, pare să fie raționamentul la Chișinău. Premierul Vasile Tarlev a declarat următoarele Europei Libere.
Ne-am bucurat când s-a extins Uniunea Europeană, dar ne-am întristat când s-a creat probleme suplimentare pentru obținerea vizelor. Părerea mea este că sistemul de vize între Moldova și țările Uniunii Europene trebuie să fie anulate. Și un pas pentru anulare sau simplificare este posibilă semnare a acordului de liberalizare a vizelor între Moldova și Uniunea Europeană. Toate acțiunile, indiferent fiele ale Republicii Moldova sau a statelor membre a Uniunii Europene sau a Uniunii Europene în întregime, de liberalizare a regimului de vize pentru moldoveni este binevenit și noi îl apreciem pozitiv.
Declarația premierului Vasile Tarlev, consemnată de corespondenta Europei Libere, Valeria Vițu. Numai că Uniunea Europeană, cu excepția României, rămâne sceptică când vine vorba de liberalizarea regimului de vize, iar analistul politic Gheorghe Cojocaru explică și de ce.
Înainte de toate, se poate spune că regimul actual de vize pe care Uniunea Europeană îl menține în relația cu Republica Moldova reflectă rezervele Bruxellesului față de guvernarea de la Chișinău, o guvernare care adeseori practică un limbaj dublu și care are restanțe cronice deja la capitolul mass media, combaterea corupției, funcționarea justiției sau a mediului de afaceri. Prin deschiderea Centrului Unic de Acordare a Vizelor la Chișinău, autoritățile europene au făcut un pas în întâmpinarea cetățenilor din Republica Moldova. Dar facilitarea regimului de acordare a vizelor presupune o serie de acțiuni coerente din partea autorităților moldovene și obligatoriu lipsite de echivoc politic. Nuanțările care apar în ultima vreme în limbajul diplomaților de la Chișinău despre liberalizarea graduală a regimului de vize sunt probabil mai aproape de realitate, chiar dacă sunt totodată și mai puțin optimiste.
Vize ar trebui să obțină și cetățenii moldoveni care locuiesc în Transnistria. În recentul interviu, Kalman Mizei spunea despre soluționarea finală a conflictului cu Tiraspolul, care ar fi avantajoasă pentru ambele părți. Este cumva și problema vizelor vizată în felul ăsta?
Sigur, conflictul transnistrian, care înseamnă un focar de insecuritate, un cadru în afara legii, o zonă a traficului ilegal divers, generează temeri și măsuri adecvate de protecție din partea autorităților europene. În același timp, este cazul să subliniem că Uniunea Europeană se implică tot mai pe larg la reglementarea acestui diferent. Soluționarea lui în conformitate cu dreptul internațional și cu legile Republicii Moldova cu siguranță ar da câștig de cauză cetățenilor de pe ambele maluri ale Nistrului, așa cum menționează și reprezentantul Uniunii Europene în Republica Moldova, Kalmen Mizei. Soluționarea conflictului ar anula acest focar de insecuritate și ar da un impuls și dialogului cu Bruxellesul pe marginea simplificării regimului actual de vize.
Dar avem și excepția Ciprului.
Ciprul este un caz aparte, el a intrat în Uniunea Europeană chiar și divizat, dar aceasta nu înseamnă că contrazice afirmațiile noastre de mai sus. Să nu uităm totuși că Ciprul nu a făcut parte dintr-un spațiu totalitar sovietic și că pe teritoriul lui actualmente nu staționează trupe comandate de la Moscova.
Analistul politic Gheorghe Cojocaru în dialog cu colegul nostru Vasile Botnaru. Doi reprezentanți ai Federației de Sport riscă până la 15 ani de închisoare, fiind suspectați că au încercat să obțină în baza unor acte false vize de intrare în Cehia pentru mai multe fete declarate gimnaste. Corespondenta Europei Libere, Viorica Zaharia, are mai multe informații.
Infracțiunea a fost descoperită de Centrul pentru Combaterea Traficului de Ființe Umane, solicitat marți de Consulatul Cehiei la Chișinău să verifice dosarele a 7 tinere din Republica Moldova, pentru care Federația de Gimnastică la Trambulină a solicitat perfectarea vizelor pentru Cehia. Iată ce spune Veaceslav Ceban, director adjunct al centrului sesizat.
Documentele depuse la ambasada Cehiei sunt falsificate, iar 6 dintre cele 7 persoane indicate au achitat bani în sumă de 3.800 euro, fiecare pentru a ajunge în Italia, unde urmau să angajeze în câmpul muncii.
Ceban a mai spus că Federația de Gimnastică la Trambulină pretindea că trimite 7 persoane la o competiție internațională în Cehia. În realitate însă, potrivit poliției, doar una din tinerele trecute în dosarul depus practica gimnastica. Poliția a subliniat că este deja al doilea caz în ultimele două luni, când șefii ai unor asociații de sportivi sunt acuzați de includerea în componența delegațiilor trimise la competiții a unor persoane care, în realitate, încercau să plece la muncă în străinătate. I-am solicitat un comentariu lui Alexandru Barciuc, director adjunct al Agenției de Stat a Sportului, agenție care autorizează activitatea federațiilor sportive și subvenționează cu bani de la buget unele din activitățile lor.
Această problemă ne este cunoscută pentru că anterior au mai fost câteva cazuri memorabile. Dacă vă amintiți, câțiva ani în urmă au fost reținuți 67 de pretinși handbaliști pregătiți să plece peste hotare, dar niciunul de ei nu avea nici în clin, nici în mânică cu handbalul. Trebuie să vă spun că unele ambasade solicită obligatoriu federațiilor să le prezinte și confirmarea de la Agenția Sportului că persoanele pentru care se solicită vize fac parte într-adevăr dintr-o federație sau alta. Și atunci când întocmim actele de confirmare, sigur că eu, ca director adjunct și directorul general al Agenției Sportului, nu admitem sub nicio formă că în listele respective să fie trecute și alte persoane decât sportivi. În acest caz, despre care aflu de altfel de la dumneavoastră, noi nu avem nicio solicitare de la Federația de Gimnastică să confirmăm plecarea sportivelor la vreun campionat în Cehia.
Alexandru Barciuc, directorul adjunct al Agenției de Stat a Sportului, încheie relatarea corespondentei Europei Libere, Viorica Zaharia. Presa de la București se ocupă și ea de noua lege a cetățeniei române, dar și de problema vizelor, după cum relatează Tania Radu.
Iar Ziua scrie astăzi despre noua lege a cetățeniei aprobată ieri în ședința de guvern. Articolul exprimă nemulțumirea că proiectul de lege nu a fost înainte făcut public, așa cum prevede legislația României. Ba mai mult, la solicitările jurnaliștilor de la Ziua, se pare că instituțiile statului, Ministerul Justiției și respectiv guvernul, au opus un refuz net. Ziua continuă cu detalii despre efectele îngreunării acordării vizelor. Doar 522 de burse pentru elevi au fost atribuite față de 850 de locuri pentru Republica Moldova. În Ucraina, situația e chiar mult mai severă. Doar 10 locuri cu bursă ocupate din 100 acordate de statul român. Un comentariu din Cotidianul, semnat de Dorin Petrișor, recomandă basarabenilor să ia exemplu de la maghiarii din Transilvania. Aceștia din urmă, ei și-au păstrat conștiința națională trează. Ei nu și-ar nega identitatea de maghiar decât eventual sub tortură, am citat. În schimb, conștiința națională a românilor ar fi atrofiată. În Basarabia, spune autorul articolului, ea trece direct prin stomac. Dar fiindcă dorința de a redeveni român s-a trezit numai odată cu perspectiva accederii pe această cale la spațiul european. Recomandarea jurnalistului vizează reconstruirea demnității românilor și respectiv a stimei de sine. Fără ea, arată Dorin Petrișor, individul este foarte puțin productiv. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Ascultați programul Moldova la ora 7.
Republica Moldova este în primul rând o țară de emigranți, dar sunt și străini, puțini este adevărat, care caută refugiu în Moldova. Pe cât sunt de puțini, numai mult de 121 de refugiați recunoscuți, pe atât sunt de mari problemele cu care se confruntă, a aflat corespondenta Europei Libere, Liliana Barbaroșie.
Solicitanții de azil stabiliți în Republica Moldova cu sau fără statut de refugiat au de înfruntat mereu diverse probleme, mi-a spus Hamida Sim, președintele unei asociații a refugiaților care întrunește în jur de 200 de persoane. Lipsa protecției sociale, imposibilitatea de angajare în câmpul muncii, lipsa unor spații de locuit și alteori discriminare fățișă. Iată lista incompletă a dificultăților pe care le înfruntă refugiații. Ei spun că cea mai gravă însă este problema actelor de identitate. Din nou Hamida Sim.
В 2002 году Decizia de a ni se elibera buletine de identitate a fost adoptată încă în anul 2002, dar procesul propriu-zis a început abia în 2005. Pașapoartele internaționale le așteptăm deja de 2 ani. Deși legea obligă autoritățile să ne asigure cu acte de călătorie, nu putem să le obținem. Ne-am adresat în multiple instanțe, dar peste tot ni se spune că există probleme tehnice. Eu personal sunt de 9 ani în Moldova. În acest timp mi-a decedat tata, dar n-am putut merge la înmormântare. Acum mama este bolnavă și nici de această dată nu mă pot duce să o văd.
Un alt refugiat originar din Cecenia mi-a spus sub protecția anonimatului că în lipsa unor acte de identitate este nevoit să trăiască în mizerie.
În Cecenia, în orice condiții, nu m-aș putea întoarce, pentru că nu degeaba am fugit de acolo, dar aș putea dezvolta o afacere. Am ocupat diferite funcții administrative și mă pricep la multe lucruri, dar fără pașaport nu mă pot deplasa nici până în România. Recunosc că pentru majoritatea refugiaților, Moldova este o țară de tranzit, spre statele bogate din Europa, dar există oameni care ar vrea să se stabilească aici.
Întârzierea în eliberarea pașaportelor internaționale pentru refugiați pare să se datoreze unor tărăgânări birocratice, afirmă membrii asociației. Funcționarii din Direcția pentru Refugiați afirmă însă că problema este aproape rezolvată, fiind vorba de maxim câteva săptămâni. Evitând discuția despre procedurile de legalizare a refugiaților prevăzute de actele normative naționale și tratatele internaționale. Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Moldova la ora 7. Ne puteți asculta în fiecare dimineață la ora 7 pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Univers FM și Nova. Iar la ora 7 seara și pe frecvențele de bandă estică de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Iedineț. Emisiunea de seară este reluată la ora 21 de postul de radio Retro FM. Toate frecvențele și ambele ediții ale emisiunii se află pe internet la adresa europalibera.org.
Mașinile înregistrate în regiunea transnistriană nu mai pot intra sau ieși din Republica Moldova prin punctele de trecere de la granița cu Ucraina. Ca să poate face acest lucru, șoferii trebuie să renunțe la actele transnistriene și să le obțină pe cele recunoscute internațional, adică ale Republicii Moldova. Administrația de la Tiraspol s-a declarat indignată de noile reguli, în timp ce Chișinău spune că situația creată este urmarea introducerii la granița unui nou sistem centralizat de evidență a transportului auto, care citește doar acte recunoscute internațional. Mai multe informații de la corespondentul Europei Libere, Radu Benea.
Șeful Serviciului Granicier al Republicii Moldova, Igor Kolenov, a declarat Europei Libere că noul regim de călătorie nu ar fi trebuit să surprindă Tiraspolul, pentru că despre el s-ar fi anunțat încă la începutul anului.
Mașinile transnistrene nu pot trece în Ucraina? Nu pot trece numai acele mașini care nu dispun de actele necesare, acte care pot fi citite de sistemul centralizat de evidență și control. Asta privește toată lumea și noi nu facem deosebire între regiunea transnistriană și regiunea moldoveană. Spre asta s-a mers încă de la începutul anului. Există și o decizie de guvern în acest sens.
Cu alte cuvinte, grănicerii moldoveni nu mai acceptă actele transnistrene pentru transportul auto. Șoferii transnistreni însă pot călători fără oprelești în Ucraina, ca și până acum, pe la punctele de trecere de pe segmentul transnistrean al frontierei. Pe aici trec și cele mai scurte căi de acces în țara vecină. De ce sunt atunci îngrijorate autoritățile transnistrene? Galina Șelar, directorul Centrului de Studii Strategice și Reforme de la Chișinău, spune că noua regulă se va răsfrânge negativ în primul rând asupra exportatorilor din Transnistria, mai exact asupra celor care au obținut certificate preferențiale în comerțul cu țările Uniunii Europene. O precondiție pentru scutirea de taxe la export este ca materia primă importată să fie declarată oficial, adică să treacă prin punctele vamale moldovenești de la graniță. Desigur că o parte din materia primă este adusă cu transportul auto. Prin urmare, exportatorii transnistreni vor avea de acum încolo două soluții: să renunțe la certificatele preferențiale de export și să înceapă să achite toate taxele vamale sau să-și înregistreze transportul auto în Republica Moldova. Veceslav Ioniță de la Institutul Viitorul consideră și el că, pe de o parte, autoritățile moldovenești au procedat corect, dar, pe de altă parte, decizia lor nu ar fi fost totuși gândită până la capăt.
Autoritățile noastre au luat o reacție care, după mine, este corectă și dreaptă și legală. Deci nu există autorități transnistrene. Unica cei, deci trebuie să înțelegem că cetățenii Republicii Moldova, care locuiesc în partea stângă a Nistrului, nu poartă nici o vină de faptul celor că sunt acolo și ei sunt nevoiți să plătească impozitele acolo și ar fi incorect să-i obligăm să plătească la noi și ar fi incorect să nu le recunoaștem actele, că nu este vina lor ca au actele care le au.
Funcționari din administrația de la Tiraspol ne-au declarat că mediatorilor în problema transnistreană li s-a cerut să se implice în clarificarea situației. La misiunea OSCE de la Chișinău ni s-a spus însă că nu au primit niciun demers în acest sens de la Tiraspol, dar au fost informate despre schimbarea regulilor de transport internațional de către Ministerul Moldovean al Reintegrării. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Astăzi, când toată lumea cu guvernarea în frunte nu-și dă rând la deplâns seceta mai vrăjmașă decât cea din anul 1947, am avut norocul să întâlnesc un țăran care se ambiționează să rămână optimist, chiar în pofida numelui care mi-ar da dreptul să spun că are o viață amară. Fermierul Nicolae Pelin din satul Cojușna spune că tânguiala nu ține de foame, iar un țăran adevărat trebuie să procedeze așa cum îl învață proverbul despre sania pregătită de cuvară și căruța pusă pe roate din iarnă.
Când a început să facă reforma și s-a adoptat codul funciar, cu toate că eu sunt profesor după specialitate, am avut o dorință să mă ocup cu agricultura, dar să o fac așa cum scrie cartea. Am fost în Marea Britanie, în Statele Unite, în Grecia și am văzut pe sectoare mici să face o agricultură performantă.
Ca să poată administra mai bine afacerea, Nicolae Pelin a construit chiar în mijlocul câmpului o casă din piatră. Îmi spune că la început trăia într-o colibă din paie, însă tot în alte țări a văzut că un fermier adevărat își are casa lângă pământurile pe care le îngrijește.
6 hectare singure, că nimeni nu mă ajută. Numai când la cules poate mai eu cineva. Unde îl prășesc cu mâna, unde cu tractorul. Iată, am și tractoraș, mai am niște agregate, niște cultivatori. Fac într-așa fel că mă descurc. Am fost prin Siberia 8 ani de zile și cred că ne-o mai călit. Și am unii săteni din invidie, spun chiar că culacul ăsta. Dar munciți și așa aveți.
Fermierul îmi arată cu mândrie la terenurile care îi aparțin și spune că a reușit să salveze de secetă toată roada pentru că s-a pregătit din timp să înfrunte pârjolul din acest an, care oricum mai da nu a fost o noutate.
Din an ce merge, seceta tot mai tare se adâncește, dar eu, iată, m-am pregătit. Am sisteme de irigație prin dispersie. Am iaz acolo și am tras conducte și numai mă unesc și cu un pistol de ăsta care se învârte, irig și e normal.
Nici iazul secat nu l-a luat prin surprindere, pentru că a avut grijă să aducă în câmp o cisternă cu o capacitate de 15 tone pe care a umplut-o cu apă. Și mai are grijă să aplice metoda rotației, așa cum procedează fermierii din țările pe care le-a vizitat, metodă care era de altfel una obligatorie în vremea sovietică.
Harbuj am pus acolo unde a fost lucernă. Unde a fost porumb, am pus varză. Roșii am semănat pe urmă, am 1,5 hectare de livadă, am niște porumb, am niște zmeură. Am pus de toate că e aproape de oraș. Îmi vine mai ușor producția să o realizez.
Nicolae Pelin este de părere că agricultura a rămas bicisnică pentru că demnitarii au amestecat-o cu politica.
Tot e pus de pipșoare pe cap și nu-i libertate. Mult se vorbește, dar puțin se face în domeniul ăsta. Ministerul Agriculturii programele să facă și să faciliteze și oamenii singuri să ocupe.
Hălăduind pe lanurile lui Nicolae Pelin, am văzut însă și pământuri lăsate în paragină, ai căror proprietari se pare că așteaptă ajutorul promis de la stat. Ca pe o mană cerească, numai că dărnicia statului, lucru știut, are robinet. Dovada ar fi recentul avertisment pe care l-a sonorizat șeful statului într-o apariție televizată din care rezulta că în culisele puterii se zămislește o lege ce ar putea desproprietări pe stăpânii care lasă pământul de izbeliște. De la Cojușna, Elena Moldoveanu pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați programul Moldova la ora 7.
Alegerile din Rusia pentru Duma de Stat vor avea loc pe 2 decembrie în baza noii legi electorale, considerată nu numai restrictivă, dar și croită pe tiparul și după nevoile partidelor pro-Kremlin. Deputații vor fi aleși pe liste de partid, blocurile electorale nu sunt admise, partidele trebuie să obțină cel puțin 7% din sufragii și, indiferent de câți oameni se prezintă la vot, alegerile sunt considerate valabile, iar Oana Serafim are mai multe informații.
Pentru a putea participa la alegeri, partidele trebuie să aducă o listă de 200.000 de semnături de sprijin sau să depună o sumă de 60 de milioane de ruble, ceea ce înseamnă aproape 2 milioane și jumătate de dolari. Banii depuși vor fi apoi înapoiați tuturor partidelor care au obținut peste 4% din voturi. Încă și mai interesant, spune analistul Europei Libere, Robert Carlson, partidele care se află acum în Dumă, Rusia Unită, Partidul Comunist, Partidul Liberal Democrat al Rusiei și Rusia Dreaptă Rodina, nu trebuie nici să adune semnături și nici să depună vreo cauțiune. Încă de la început, cele două partide pro-Kremlin, Rusia Unită și Rusia Dreaptă, obțin un avantaj uriaș în această confruntare electorală. Ele sunt și pe primele două poziții în privința cheltuielilor pentru publicitate, iar accesul lor la mediile de informare la nivel național este foarte simplu, pentru că ele le controlează deja. Astfel, potrivit unei cercetări făcute de site-ul Gazeta.ru, Rusia Unită a avut 6.300 de apariții media în luna iulie, dublu față de Partidul Comuniștilor, de exemplu. Pentru comparație, potrivit aceluiași studiu, partidele din opoziția democrată, Iabloco și Uniunea Forțelor de Dreapta, nu au avut nicio apariție în media toată luna trecută. Ca urmare a acestei situații, cele două partide pro-Kremlin conduc detașat în sondajele de opinie. Potrivit centrului Levada, 59% din respondenți într-un sondaj făcut în luna august spun că vor vota cu Rusia Unită, ceea ce ar însemna 285 de mandate în Dumă. 18% îi sprijină pe comuniști, ceea ce se traduce prin 87 de mandate. 9% sunt în favoarea Rusiei Drepte, adică 44 de deputați, și cele 7% de popularitate ale partidului lui Jirinovski iar aduce 34 de deputați în viitoarea Dumă. Partidele Democrate, Iabloco, Uniunea Forțelor de Dreapta și Agrarienii nu ar obține niciun mandat.
Lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungurean.
Unde va avea loc Euro 2012? În teorie, în două locuri, Polonia și Ucraina. În practică, s-ar putea să fie nevoie de un al treilea loc, mai sigur. Polonia și mai ales Ucraina fac față cu greu pregătirilor. Proiectele de modernizare a stadioanelor, investițiile în aeroporturi și autostrăzi, capacitățile de cazare și transmisie TV sunt aproape neatinse. În cazul Ucrainei, totul atârnă de un fir de ață. Președintele Iușcenco, susținător entuziast al candidaturii țării sale, deși nu mare amator de sport, a izbucnit la începutul săptămânii denunțând paralizia guvernului. E foarte probabil că Iușcenco folosește Euro 2012 în lupta cu adversarul său total, primul ministru Ianucovici. Însă e la fel de adevărat că în orașele desemnate ca gazda competiției, Dnepropetrovsk, Lvov, Kiev și Donetsk, nu mișcă nimic. Mai sunt aproape 5 ani până la europene, dar volumul de investiții e uriaș. Criza nu e neapărat vina statelor polonez și ucrainian. Ea a pornit de la decizia foarte discutabilă a UEFA, care a desemnat Polonia și Ucraina în urma unui aranjament electoral. Noul președinte UEFA, Michel Platini, a fost adus la putere de votul blocului estic, iar votul a fost promis numai după negocierea unei recompense. Platini s-a ținut de cuvânt și a pus pe masă Euro 2012, fără să ia foarte în serios realitatea economică și politică a Poloniei și mai ales a Ucrainei. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Ce puteți citi în săptămâna de mâine, aflați de la redactorul șef adjunct Sevolo Ciornei.
Prolificul redactor Severel Mihail analizează prestația nu prea spectaculoasă a Consiliului Municipal Chișinău, care a câta oară nu a reușit să aleagă nici președintele, nici viceprimare, nici pretorii și așa mai departe. Severel Mihail consideră că democratismul celor care au constituit coaliția din Consiliu este unul mimat și nu este unul european și dă exemple de coabitare ale diferitelor partide în guvernele europene pe parcursul istoriei. Eu scriu la rubrica impresii despre adevărul dintre peniță și bărdiță, referindu-mă la destul de intensa și generoasă în exemple polemică moldo-românească și schimb de replici, ultima frază, ultima glumă a președintelui Voronin fiind despre alianțele României cu Stalin, Hitler și Dracul, care a stârnit multă vâlvă în publicistica românească. De fapt, alianțele au fost la nivel de stat și cu Hitler și cu Stalin și probabil că dacă analizăm istoria trebuie să o facem serios și să ne-o asumăm așa cum este. Abia după aceasta am putea porni normal de la niște adevăruri incontestabile spre o viață și niște relații care vor fi mai demne decât cele care sunt acum.
Opinia lui Stevolo Ciornei, redactor șef adjunct de la Săptămâna, aici se încheie și ediția din această seară a Moldovei la ora 7. Ileana Giorchescu vă mulțumește pentru atenție.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.